Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Ambasada amerikane kundër reciprocitetit ndaj mallrave të Serbisë. Presidenti Thaçi takon liderët e partive politike për gjetje në një zgjidhje për qeverisje. Në Maqedoninë e Veriut shprehen pak kënaqësi me masat ekonomike të ndërmarra për përballje me koronavirusin. Mbi 100.000 të infektuar nga koronavirusi në Spanjë dhe rekord i ri viktimash brenda një dite. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara përmes ambasadës së tyre në Prishtinë thanë se kundërshtojnë masat e reciprocitetit që u ka vënë qeveria në detyrë e Kosovës mallrave nga Serbia. Nga 1 prilli, qeveria në detyrë e Kosovës ka hequr tarifën 100% ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnjës. Në rastin e Serbisë, atë e ka zëvendësuar me masa reciprociteti, kurse ndaj Bosnjës nuk ka marrë ndonjë masë shtesë. Shtetet e Bashkuara ishin të qarta se Kosova duhet i heqë të gjitha tarifat dhe të mos krijojë bariera të reja, sepse këto politika i lëndojnë njerëzit e Kosovës dhe ngufasin ekonominë e vetë Kosovës. Besim në kundërshtim të veprimit të fundit për zbatim në masave të reciprocitetit ndaj qarkullimit të mallrave nga Serbia, thuhet në reagimin ambasadës së SBA-s në Prishtinë. Sipas saj, këto masa krijojnë më shumë probleme në kohën kur SBA-ja beson se marrëveshjet për linjë ajrore, hekurudhore dhe për autostradë të arritura mes të dyja palëve do të rrisin zhvillimin ekonomik kur ato të zbatohen dhe do të krijojnë kushtet e nevojshme për dialog të suksesshëm. Kosova dhe Serbia kanë ndërprerë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve qysh në fund të vitit 2018, kur edhe qeveria e atëhershme e Kosovës u ka vënë tarif 100% prodhimeve nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. SBA-ja ka bërë vazhdimisht thirrje për heqjen e kësaj tarife pa kushte. Në vazhdim dëgjojmë një kronik të kolegës sonë në Prishtinë Nadia Ahmeti, e cila flet më shumë për masën e reciprocitetit që ka ndërmarrë nga sot qeveria në detyrë e Kosovës.
Reciprociteti është një masë e re të cilën qeveria në detyrë e Kosovës i ka vënë Serbisë duke zëvendësuar taksën 100% për importet nga ky vend. Me masën e reciprocitetit, qeveria Kosovës parashet që të kundërpërgjigjet të masave të Serbisë të cilat i ka vendosur ndër vite në raport me Kosovën. Si rezultat i heqjes së taksës nga Serbia për në tregun e Kosovës, deri në mesditën e të mërkurës kanë hyrë 16 maune me produkte të ndryshme, kryesisht miell dhe grur, tha Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës.
Kanë në procedurën e kontrole doganore dhe procedurën e zdoganimit doganore, janë mes 16 maune, që kanë hyrë dhe cilat ju kanë referu vendimit të fundit të qeverisë.
Kryeministrin e detyrë Albin Kurti ka thënë se masa reciprocitetit obligon që në marrëdhëniet me Serbinë emërtimet të certifikatat sanitare dhe dokumentet tjera përcjellëse, si dhe certifikatat veterinare dhe dokumentet tjera përcjellëse të përdoren në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin e fuqisë të Kosovës. Klubi prodhuesve të Kosovës përmes një komunikate për media përkra vendimin e qeverisë së Kosovës për zbatimin gradual të reciprocitetit si parim në marrëdhëniet me Serbinë. Ky klub pret që në kuadër të tregtisë së lirë, në marrëdhënie tregtare duhet të respektohen parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Disa nga përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se zbatimi i marrëveshjes për tregtitë e lirë CEFTA është zgjidhja më e mirë për heqjen e barrierave ekonomike dhe tregtare mes shteteve të rajonit. Oda ekonomike amerikane në Kosovë nuk e mbështet vendimin e qeverisë në detyrë për aplikimin e reciprocitetit. Drejtori i Odës ekonomike amerikane Arjan Zeka tha për Radio Evropa Lirë se qëndrimi i Odës ekonomike amerikane në Kosovë në këtë aspekt është bërë i ditur shumë më herët.
Është e mendimit që asë barierë tarifore nuk i kontribuon zbatimit të dispozitave të marrëveshjes CEFTA dhe krijimit të marrëdhënieve të mira punëtore, kështu që në këtë aspekt ne kemi kërkuar shfrytëzimin e tarifës në mënyrë të pakushtëzuar e kjo përfshin edhe mos aplikimin e reciprocitetit.
Kurse Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike e Kosovës tha se taksa 100% në aspektin ekonomik ka rritur disa efekte pozitive duke fuqizuar ndërmarrjet prodhuese vendore, por në aspektin politik është përcjell me ndikime negative. Rukiqi ka shkruar në Facebook se reciprociteti tregtar mund të zëvendësohet nëse mekanizma të tjerë për zgjidhjen e konflikteve tregtare nuk funksionojnë. Është urgjente që brenda CEFTA-s të krijon mekanizma për zgjidhjen e kontesteve tregtare mes vendeve anëtare, ka shkruar Rukiqi. Qeveria kaluar e Kosovës me 21 nëntor të vitit të 2018 e kishte vendosur taksën 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, si kundër për ngjigje ndaj politikave të këtyre dy shteteve kundër shtetësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në mekanizma e organizata ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimsi kanë kërkuar pezullimin apo edhe shfuqizimin e kësaj takse, pasi ajo u konsiderua si shkak që Serbia të tërhiqet nga tavolina bisedimeve me Kosovën deri në heqjen e tarifave doganore apo takses. Kurse kryeministrin e detyr i Kosovës Albin Kurti ishte zotuar qysh nga koha e fushatës për zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit 2019, se nëse vjen në pushtet, taksën do të zëvendësonte me reciprocitetin ndaj Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të mërkurën ka nisur konsultimet me partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës për hapat që duhet të ndërmerren për të kalimin e situatës së re politike të krijuar pas votimit të mocionit për mosbesim ndaj qeverisë. Liderët e partive politike të cilat i ka takuar presidenti janë shprehur për një qeveri të re, duke respektuar kushtetutën e Kosovës. Por kundër këtij qëndrimi është shprehur kryeministri në detyrë, një herësh lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Për më shumë hollësim ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar takime me liderët e partive politike në kuadër të konsultimeve për gjetjen e zgjidhjes pas votimit në kuvend të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Qysh në nisje të këtyre konsultimeve, Thaçi ka hasur në qëndrimin e prerë të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, njëherë është kryetari lëvizjes vetëvendosje se mund të bisedohet vetëm për një opsion, caktimin e kohës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kurti përfaqëson subjektin fitues të zgjedhjeve të fundit të 6 shtetorit 2019, andaj edhe bisedimet kanë nisur me të, siç e parashë edhe kushtetuta e Kosovës. Pas takimeve, presidenti Thaçi deklaroi se do të respektojë legitimitetin e qytetarëve të dalë nga zgjedhjet e 6 shtetorit, duke marrë parasysh në tërësi edhe mocionin e mosbesimit të qeverisë.
Gjitha veprimet e metodjeshme që do të ndërmarrë si presidenti vendit pas konsultimeve që do të zhvillojë edhe nesër, do të jenë transparente, do të jenë plotësisht në përputhshmëri me kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet, por dhe praktikat e mëhershme. E praktikat e mëhershme kanë qenë ato të deklaruara sipas vullnetit politik të partive politike.
Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas takimit me presidentin Thaçi tha se situata e krijuar me pandeminë e koronavirusit mund të shtyjë zgjedhjet për pak ditë, por sipas tij nuk ka zgjidhje tjetër.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës kryesi në kontekstin aktual politik që ne të kemi qeveri të re pa kuvend të ri, pra pa zgjedhje të re. Presidenti që do të respektoj kushtetutën, ligjin dhe praktikat e mëhershme, presidenti i Republikës Kosovës realisht nuk do duhej të merrej me emra njerëzish e partish, por me data për zgjedhje të reja në kalendarin e këtij viti.
Për dallim nga Kurti, i cili ka dhënë si opsion që qeveria aktuale në detyrë të vazhdoj punën deri në përfundimin e fazës së pandemisë së shpallur për shkak të koronavirusit dhe më pastaj vendi të shkojë në zgjedhje, Thaçi gjatë këtyre ditëve ka thënë se Kosovës i duhet një qeveri gjithëpërfshirëse. Presidenti Thaçi gjatë ditës ka zhvilluar takime edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Mustafa pas takimit deklaroi se LDK-ja është të bëhet një qeveri e re, duke ndjekur të gjitha procedurat kushtetuese dhe proceduran që e ka para par aktgjykimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014.
Unë besoj se presidenti do të ndjekë gjitha procedurat që ka para par kushtetuta dhe gjykata kushtetuese, sepse ne nas një ras si Lidhë Demokratike Kosovës nuk do të hymë në një proces për cilin nuk do të kemi besim të plot që është proces kushtetues dhe ka shterë gjitha mundësit dhe rrugët kushtetues.
Tha që po ashtu se du takua dhe me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Lideri Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha se partia që ai drejton është që të respektohet kushtetuta e Kosovës.
Të respektohet kushtetuta dhe të mbrohet vullneti i qytetarëve përgjithësisht cilat i kemi gjithë.
Pas votimit të mocionit të mosbesimit nga ana e 82 deputetëve të kuvendit, Kosova po qeveriset nga një qeveri në detyrë. Mocioni mosbesimi ndaj qeverisë Kurti ishte inisuar nga partia partnere Lëvizjes Vendosje në koalicionin qeverisës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe u mbështet edhe nga partitë opozitare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar nga udhëheqësit e Kosovës që të veprojnë në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Neni 95 i kushtetutës së Kosovës parashes se nëse kryeministri jep dorëheqje ose për arsye të tjera posti i tij mbetet i lirë, qeveria bie dhe presidenti Republikës së Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend, mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverinë. Tërkaq në nenin 82 thuhet se kuvendi mund të shpërndahet nga presidenti Republikës së Kosovës pas votimit të suksesshëm të mosbesimit të qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të martën, gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se vendimi i qeverisë së Kosovës për të kufizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve nuk është në përputhje me nenet 35, 36 dhe 43 të kushtetutës së vendit. Vendimi i kësaj gjykate hyn në fuqi më 13 prill. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në detyrë vlerësojnë se gjykata kushtetuese nuk e ka arsyetuar deri në fund faktin sepse është jo kushtetues vendimi i qeverisë. Megjithatë, ata kanë deklaruar se do ta zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese. Kronike e Bekim Bislimit.
Gjykata kushtetuese të martën ka vendosur që vendimi 23 marsit i vitit 2020 i qeverisë së Kosovës për të kufizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve nuk është në përputhje me kushtetutën dhe të njëjtin tashpall të pavlefshëm. Gjykata ka konstatuar se kufizimi të drejtave dhe lirive themelore mund të bëhet vetëm me ligj të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Vendimi hyn në fuqi me 13 prill. Vendimi i qeverisë 23 marsit ishte i bazuar në dy ligje, ligjin për parandalimin e sëmundjeve ngjitëse dhe ligjin për shëndetësi. Sipas gjykatës kushtetuese, këto dy ligje nuk e autorizojnë në qeverinë që të kufizojë lirinë e lëvizjes dhe të drejtat e garantuara me kushtetutë, mirëpo e autorizojnë Ministrinë e Shëndetësisë që të marrë masa në ato ligje. Gjykata theksoi faktin që vendimi kontestuar i qeverisë i referohet zbatimit të dy ligjeve të lartësekura, të cilat e autorizojnë Ministrinë e Shëndetësisë të ndërmarrë masa të caktuara në ato ligje me qëllim të parandalimit dhe luftimit të sëmundjeve ngjitëse. Megjithatë, gjykata konstatoi se ligjet e lartësekura nuk e autorizojnë qeverinë që të kufizojë të drejtat dhe liritë kushtetuese të përcaktuara me nenë 35, 36 dhe 43 të kushtetutës në nivel të gjithë Republikës së Kosovës dhe për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës pa përjashtim, thuhet në vendimin e gjykatës. Zëvendës kryeministri në detyrë i qeverisë së Kosovës Haki Abazi ka thënë për Radio Evropa e Lirë që gjykata kushtetuese nuk e ka arsyetuar deri në fund faktin sepse është jo kushtetues vendimi i qeverisë së Kosovës për kufizimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve i 23 marsit të vitit 2020. Sipas tij, kjo gjykatë ka lënë hapësirë të kuptohet që autoriteti që duhet të marrë një vendim të tillë sipas ligjit për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse duhet të jetë Ministri i Shëndetësisë dhe jo qeveria.
Krejt kjo që po ndodh në një situatë të pazakontë dhe një pandemi globale që s'ka ndodhur asnjëherë, është vështirë të parashihet në çdo aspekt me ligjet paraprake, sikur ka lënë gjithashtu arsyeshmëri në anën tjetër duke vendosur në fuqi vendimin e gjykatës kushtetuese me 10 prill. Dhe kjo së bashku tregon se në fakt vendimi ka qenë i drejtë në mbrojtje e shëndetit edhe jetës së njerëzit, e cila gjithashtu është mos që fut përmbrenda mbrojtjen e drejtave të njerëzit edhe nuk e përjashton të drejtën e njerëzit.
Zëvendës kryeministri Abazi ka shtuar se qeveria e Kosovës në detyrë do ta respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese, por ndërkohë sipas tij do të bëjë më të mirën e mundshme që të sigurojë të gjitha masat dhe veprimet që duhet të ndërmerren patjetër në bazë të zhvillimeve në teren.
Ne shpresojmë të mos kemi nevojë fare për masa të reja, mirë po do si do jemi në përgatitje dhe në mobilizim të plotë që të mbrohen jetat e njerëzve dhe të mos përsëriten skenarët çfarë kemi parë në Itali dhe vende tjera të botës.
Vendimin e qeverisë të datës 23 mars për të kufizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve më 24 mars e kishte dërguar në gjykatën kushtetuese presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar një sër masash në ndihmë të ekonomisë për përballje me koronavirusin. Masat janë në vlerë prej 200 milion eurosh dhe e përfshin të gjithë sektorët. Qeveria ka vendosur shkurtimin edhe të pagave të zyrtarëve në nivelin e pagës minimale prej rreth 250 eurosh, por odat ekonomike nuk janë të kënaqura me masat. Ato kërkojnë mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe e të mesme, pasi sipas tyre janë më të goditura nga kriza. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Masat ekonomike që janë miratuar nga qeveria për disa nga odat ekonomike dhe një pjesë të eksperteve nuk janë të mjaftueshme në përballje me krizën ekonomike pas marrjes hoft të koronavirusit edhe në Maqedoninë e Veriut. Qeveria të martën miratoi 17 masa të ndryshme në vlerë prej 200 milion euro për të ndihmuar ekonominë dhe bizneset, ndërsa ka vendosur edhe uljen e pagave në nivelin e pagës minimale për të gjitha zyrtarët e emëruar në të gjitha nivelet e pushtetit qendror dhe lokal, kredi për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ndërsa përpunonjësit e kulturës, sportit dhe të mediave ndihmë në nivelin e pagës minimale e masa tjera. Nga lidhja odave ekonomike thonë se masat nuk janë dhaqje të favorshme, pasi nuk ofrohet një stabilitet apo siguri për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat janë edhe më të goditura nga kriza. Kryetarja e kësaj shoqate, Daniela Arsovska, thotë se këto sektor duhet të ndihmohen me kredi më të larta, sa ato të miratuara e që sillen prej 3.000 deri më 30.000 euro.
Сметаме дека за нас е критично од аспект на тоа што ќе произведе понатаму проблеми во имплементацијата.
Konsideroj se gjendja tek ne është kritike, e cila mund edhe të ndërlikohet edhe më shumë në kuptimin se mos reagimi i duhur mund të nxjisë probleme në zbatimin edhe të këtyre masave. Duhet ta kemi të qartë se nëse kompanita nuk ndihmohen urgjentisht, nuk do të ketë as edhe një kompani që do të gjeneroj fonde në buxhet dhe nuk do të ketë njerëz që do të mund të shlyejë detyrimet. Ne besojmë se kompanitë e mëdha do të gjejnë mënyra për të kapërcyer gjendjen, por ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si për marrësit dhe të vetpunësuarit, do më thanë të gjithë ata që kanë pasur probleme deri më tani, tani janë në gjendje dhe më të rëndë. Bëhet fjalë për ndërmarrje me më shumë të punësuar, thot Arsovska. Nga vendimi për uljen e pagave të zyrtarëve, qeveria synon të kursej 4 milion euro që do të destinohen për sektor të tjerë, por pa dhënë një shifër se sa shtetit do t'i kushtojnë të ardhurat e punonjësve të administratës, të cilët nuk janë të përfshirë në masën e shkurtimit të rrogave. Bëhet fjalë për rreth 140.000 të punësuar. Një nga masat e qeverisë që është pranuar nga bankat ka të bëjë me shtyrjen e kësteve të kredive për 3 deri më 6 muaj. Por gjatë kësaj periudhe, klientët do të obligohen të paguajnë normën interesit dhe e cila do të shpërndahet në këstet mujore pas normalizimit të gjendjes. Kjo ka nxitur reagimin nga klientët dhe njohësit të çështjeve të ekonomisë.
Isto tak ako se gledat merkit e konkretnit e merkit që bëja predloženi.
Nëse shien masat që janë propozuar e që janë miratuar, mendoj se në pjesën e bankave nuk kemi një zgjidhje të mirë, sepse do t'i rëndoj qytetarët me kamata. Do të ishte më mirë të mos llogaritet norma interesit, do me thënë zgjidhja duhet të ishte pezullimi i plot i kredis për një periudhë të caktuar kohore, pra qytetarët gjatë kësaj periudhe të mos paguajnë kredin por edhe kamatën, pasi nuk do të kishte kuptim një zgjidhje e tillë, thot analisti ekonomik Branimir Jovanovic. Por kryeministri Oliver Spasovski thot se masat janë më të mira të mundshme për momentin dhe se ato kanë të bëjnë për një periudhë dy mujore.
Absolutno sum ubeden дека ќе совладаме оваа ситуација. Тоа е нашиот предизвик што го прифаќаме со полна одговорност.
Јам и биндур се до така прецема кат ситуат, ке оште не сфид нга цила нук мунта икем. Бесој се те гјет са башку та арим че са пари ту руајм шандетин е кјотатареве тан, пора да тем бајм бјал економин, ка декларуар крје министри Спасовски. Опозита ка акузуар ќе Еверин се нук андерман маса ме ко дhe се тер капацитетин е сај е киште е прчендруар на фошатен електорале пър згедје че ташмо јан анулуар. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Suksesit Koreas Jugore në luftimin e koronavirusit tani duket se i ka azilie gjithë bota. Gjermania madje synon huazimin e strategjisë jugkoreane përmes rritjes së numrit të testimeve. Me qëllim të shkuputjes së zinxhirit të përhapjes së sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Holësit nga Krenare Cuboli.
Në garë kundër koronavirusit, Gjermania duket së varet nga rritja e numrit të testimeve dhe ashpërsimit të masave të karantinës për të thyer zinxhirin e infektimit, një strategjie huazuar nga Korea Jugore, suksesin e së cilës kundër pandemis është duke pasur zili e gjithë bota. Aktualisht, Gjermania është duke kryer testime për koronavirus më shumë se secili vend tjetër evropian, me një shkallë prej 300.000 deri në 500.000 testime brenda një jave, kanë thënë zyrtarët. Mirë po, qeveria kancelares gjermane Angela Merkel synon të arrijë shifrën e të paktën 200.000 testimeve në ditë, kanë raportuar media gjermane duke u bazuar në një dokument të ministrisë së brendshme. Synimi është dhënë në të testuarit e të dyshuarve me koronavirus, si dhe të të gjithë rrethit të personave që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Aktualisht, kriteret e testimit janë fokusuar në persona që kanë simptoma të sëmundjes COVID-19, që shkakton koronavirusi apo në persona që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Sipas dokumentit, ideja strategjisë së re është kalimi nga testimet që konfirmojnë situatën në testimet që shkojnë për tej. Një armë e fuqishme në këtë betejë do të ishte përdorimi lokacionit përmes telefonave të mençur, ashtu që të vëzhgohen lëvizjet e pacientëve dhe potencialisht që të izolohen të njëjtit. Ndonse zyrtar qeveritar dhe epidemiolog kanë përkrahur idenë e vëzhgimit përmes telefonit, kjo ide vazhdon të jetë kontraverse për mendësinë që ekziston rreth privatësisë në Gjermani, një këmb që ka në të kaluarën epokën naziste dhe policinë sekrete të periudhës komuniste. Megjithatë, planet e propozuara të Gjermanisë për strategjin ndjekje, testim dhe trajtim, duket se kanë qenë të suksesshme për Korenë Jugore, e cila ka arritur të kontrollojë shpërthimin. Aty janë përfshirë kontrollet masive për pacientët potencial, si dhe është shfrytzuar teknologji e madhe për të monitoruar pacientët. Pavarësisht pse Gjermania dhe Korea Jugore janë dy raste të ndryshme, strategjia e kombit aziatik ndaj virusit mund të jetë shembull, ka thënë udhëheci i Institutit Robert Koch në Gjermani, Lothar Wieler. Pika kyçe, që ndron në vëzhgimin e të dhënave përmes telefonit, ka shtuar mes tjerash ai. Deri më tani, Gjermania ka shkallë të mortalitetit vetëm 0.7% në krahasim me Italinë 10% dhe Spanjën 8%. Mirpo ministri gjermani i shëndetësisë Jens Spahn ka paralajmëruar se ky shtet mund të përballet me stuhi të rasteve të reja në javët në vijim. Wieler ka paralajmëruar se skena dramatike të spitaleve italiane mund të ndodhin edhe në Gjermani. Ne nuk mund të përjashtojmë mundësinë që të kemi më shumë pacientë se sa ventilator, ka thënë ai. Me më shumë se 25.000 shtretër për kujdes intensiv të paisur me ventilator, Gjermania aktualisht është në pozicion më të mirë se sa shumë shtete të tjera për të përballur me fluks të pacientëve. Mirpo, si pasojë mos financimit të duhur të sistemit shëndetësor në këtë shtet, Gjermania tani përballet me mungesë të stafit mjekësor. Në muajt e fundit, disa shtretër për kujdes intensiv është dashur të largohen për shkak të mungesës së stafit, ka thënë Reinhard Busse, specialist për ekonomi shëndetësore në Universitetin Teknik në Berlin. Gjermania aktualisht ka rreth 17.000 pozita të lira për infermier. Si rezultat, shumë spitale kanë angazhuar mjek të pensionuar apo student të mjekësisë për të qenë gati në rast të përshkallëzimit të situatës. Ekspertët thonë se edhe pas sigurimit të personelit, infermierët duhet të kalojnë deri në 4 orë në ditë duke rregulluar formular, pasi Gjermania vazhdon të jetë mbrapa vendeve të tjera në digitalizim administrativ. Për të përkatësuar gjërat edhe më shumë, masat e kufizimit dhe kontrolet kufitare mund të parandalojnë shkuarjen e punëtorve të huaj në Gjermani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, 6 persona të prekur me koronavirus janë duke u trajtuar me oksigenoterapi, ndërsa një paciente i është përkeqësuar gjendja. Një paciente ndodhet në kujdesin intensiv të klinikës dhe ka përkesim të gjendjes. Është në ventilim mekanik, thuhet në njoftimin e ÇKUK-s. Në këtë institucion aktualisht janë të shtrirë 43 të sëmurë me COVID-19 sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Sipas ÇKUK-s, shumica e tyre janë në gjendje stabile. Në Kosovë deri më tash janë të regjistruar 112 persona me koronavirus. Një pacient ka vdekur dhe 6 janë shëruar. Në Shqipëri, gjatë 24 orëve të fundit, kanë humbur jetën 2 njerëz duke e quar në 15 numrin e të vdekurve nga sëmundja COVID-19 që shkaktohet nga koronavirusi. Silva Bino nga Instituti i Shëndetit Publik ka bërë të ditur se viktimat kishin sëmundje shoqëruese. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë 79 të shtruar, 7 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 4 nga këta janë të intubuar. Të tjerët të shtruar në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente, ka thënë Bino. Ajo po ashtu ka bërë të ditur se janë testuar 152 persona, prej të cilëve janë konfirmuar 16 raste të reja me koronavirus. Në total, Shqipëria ka 259 të infektuar. Numri të infektuarve me koronavirus në Spanjë ka kaluar 100.000, ndërsa numri të vdekurve i raportuar në 24 orët e fundit ka shënuar rekord të ri, tha të mërkurën Ministria e Shëndetësisë së Spanjës. Si pasaj, numri të infektuarve ka arritur në 102.136 të mërkurën nga 94.417 sa ka qënë të martën. Ndërkaq numri i viktimave nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi, është rritur për 864, përkatësisht në 9.053 nga 8.189 sa ka qënë një ditë më parë. Spanja ka numrin më të madh të viktimave pas Italisë. Kjo e fundit aktualisht ka 12.428 të vdekur nga COVID-19. Të gjithë ligjvënësit bullgar do t'ju nënshtrohen testeve për koronavirus, pasi një antar i parlamentit të Bullgarisë ka dalë pozitiv ndaj sëmundjes që shkakton koronavirusi. Lajmi u bë i ditur nga kryetaria parlamentit Sveta Karajençeva. Ligjvënësi që ka dalë pozitiv është Hasan Ademov, tha ajo. Parlamenti bullgar përbëhet prej 240 antarësh. Deri më 31 mars, Bullgaria ka konfirmuar gati 400 raste të infektuarve me koronavirus dhe 8 vdekje. Në Shtetet e Bashkuara, numri i viktimave nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi, ka kaluar 4.000, ndërsa numri i të infektuarve është afro 190.000. Të dhënat e Universitetit Johns Hopkins në SHBA tregojnë se 4076 amerikan kanë vdekur nga COVID-19 dhe zyrtarë të shëndetit publik paralajmërojnë se kjo shifër mund të arrijë në 240.000. Sado që është numër serioz, ne duhet të përgatitemi për të, tha Anthony Fauci, ekspert i sëmundjeve infektive në SHBA. Megjithatë, ai shtoi se masat parandaluese, të tilla si distancimi fizik, janë duke funksionuar dhe se autoritetet shpresojnë që numri i viktimave të mos rritet nëse të gjithë e bëjnë pjesën e tyre për parandalimin e përhapjes së virusit. Fauci foli për krah presidentit amerikan Donald Trump në një konferencë shtypi në shtëpinë e bardhë. Dua që çdo amerikan të jetë i përgatitur për ditë të vështira. I kemi 2 javë të ashpra përpara, tha Trump. Rusia tha se ka dërguar në Shtetet e Bashkuara një aeroplan ushtarak me pajisje mjekësore për t'i ndihmuar ato në luftën kundër koronavirusit. Televizioni shtetëror rus Rusia 24 shfaqi të mërkurën pamje të aeroplanit duke u nisur nga një bazë ushtarake pranë Moskës. Dërgesa duke të jetë rezultati një bisede telefonike që presidenti amerikan Donald Trump ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin më 30 mars. Trump e ka pranuar me mirënjohje këtë ndihmë humanitare, tha zëdhënës si Kremlinit Dmitri Peskov. Washingtoni nuk e ka konfirmuar fluturimin e aeroplanit rus, por Trump ka folur për marrjen e ndihmës nga Rusia gjatë një konference për gazetar më 30 mars. Burundi dhe Sierra Leone janë bërë vendet e fundit afrikane që kanë raportuar rastet e para me koronavirus. Më herët, ekspertët shëndetësor kanë shprehur dyshime ndaj deklaratave të Burundit për asnjë rast, por presidenca e këtij vendi ka thënë se Burundi është përjashtim sepse ka vënë Zotin në vend të parë. Tani zyrtarët atje thonë se dy shteta kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus pasi janë kthyer nga Ruanda dhe Dubai. Në Sierra Leone, një burr 37 vjeç i cili është kthyer nga Franca është diagnostikuar me koronavirus. Në gjithë Afrikën janë mbi 5400 raste të konfirmuara me koronavirus, ndërsa 172 pacientë kanë humbur jetën. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.